valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem e ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtjave qojmë. Urat e misis shqiptaro-hebreje kanë ekzistuar me sheku, ju thanë një tryezë shkencore në Prishtinë. Lufta në Irak po përfundon dhe gjithë trupa do kthehen në Amerikë, tha presidenti Barack Obama. Bota nuk mund të presë përgjithmonë përgjigjen e Iranit, deklaron Sergej Lavrov. Në Port-au-Prince u nxorë gjallë një vajzë 15 ditë pas tremetit. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë kërkesat e shumta të pacientëve kosovar për shërim jashtë vendit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se lufta në Irak po përfundon dhe se të gjitha trupat amerikane do të kthehen në Amerikë. Në fjalimin e parë vjetor në Kongres për gjendjen në vend, Obama tha se të gjitha trupat luftarake do të rriqen nga Iraku deri në fund të gushtit siç është planifikuar. Ai gjithashtu zotua për të përkrahur qeverinë irakiane gjatë zgjedhjeve të ardhshme dhe për partneritet me popullin e Irakut për të promovuar paqe dhe prosperitet në rajon.
As we take the fight to Al-Qaeda.
Teksa po luftojmë Al-Qaeden, kemi përgjegjësinë që Irakun t'ia lëmë popullit të tij. Si kandidat premtova se do t'i jap fund kësaj lufte dhe kjo është ajo që po bëj si president. Të gjitha trupat tona luftarake do të kthehen deri në fund të gushtit. Ne do të mbështesim qeverinë irakiane dhe do të vazhdojmë të jemi partner me popullin irakian për të promovuar paqe dhe stabilitet rajonal, tha Obama. Sa i përket rjetit terrorist Al-Qaeda, ai tha se në vitin e kaluar qindra luftëtar dhe bashkëpunëtor të Al-Qaedës përfshirë udhëheqës të lartë janë kapur apo vrarë shumë më tepër se në vitin 2008. Londër, presidenti Hamid Karzai tha se forcave afgane do të duhen edhe 5 vjet që të aftësohen për ta marrë përsipër sigurinë në vend. Karzai bëri këto komente në Londër para fillimit të konferencës ndërkombëtare mbi Afganistanin. Në tubimin marrin pjesë zyrtar nga mbi 60 vende. Sërish Londër, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se bota nuk mund të presë përgjithmonë që Irani të bëjë hapin rreth programit të vetë bërthamor. Pas në takimi me sekretaren e shtetit Hillary Clinton, Lavrov tha se Moska ishte e zhgënjur se Irani nuk ka reaguar me konstruktivitet ndaj propozimit të 6 fuqive botërore i cili synon të zgjidhë krizën. Zyrtarë amerikanë kanë thënë se administrata Obama po përgatitet të propozojë një raund të ri sanksionesh ndaj Iranit. Moskë, Kremlini tha se presidenti Dimitri Medvedev dhe homologu i tij amerikan Barack Obama kanë zhvilluar një bisedë përmbajtësore rreth traktatit për reduktimin e armatimit bërthamor. Biseda telefonike e cila u iniciua nga Washingtoni i pasoi komentet e ministrisë së jashtme në Moskë se brenda disa javëve negociatorët e dy vendeve do të arrijnë marrëveshjen e cila shihet si pasardhëse e traktatit START nga viti 1991. Port-au-Prince. Një vajzë është nxjerrë gjallë nga grëmadhat në kryeqytetin e Haitit Port-au-Prince 15 ditë pas tremetit shkatrimtar. Vajza raportohet se ka dehidruar dhe ka një këmbë të plagosur, por ka qenë shumë e lumtur kur e shpëtuan. Ajo kishte mbetur 15 ditë në rënojat e një shkolle të shembur. Rreth 130 njerëz janë shpëtuar nga rënojat pas tremetit të fuqishëm prej 7 shkallë Richter, i cili la rreth 170.000 të vdekur. Fondi monetar ndërkombëtar ka miratuar ndërkohë një hua prej 102 milion dollar për Haitin. Beirut, një oficer i armatës së Libanit tha se ekipet e kërkimit besojnë se kanë zbuluar kutitë e zeza nga aeroplani i Etiopisë i cili me 90 njerëz në bord u përplas afër brigjeve të Libanit. Oficeri tha se ato janë gjetur në thellësi 1300 metra rreth 10 kilometra larg aeroportit bregdetar të Beirutit. Zyrtarët thanë se aeroplani me siguri është shkatruar dhe ka rënë në mesdhe në saje të motit të keq dhe stuhis. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që fanë në hapjet e emisionit, Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebrej në Prishtinë ka organizuar një tryezë shkencore me rastin e shënimit të ditës së Holokaustit. Aty është hedhur një vështrim jo vetëm për mbrojtjen që i ofroi populli shqiptar hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, por edhe mbi rindërtimin e urave mes dy popujve, raportet mes të cilave, siç u tha, ekzistuan me shekuj të tërë. Albana Isufi ka përgatitur kronikën në vijim.
Miqësia mes hebrejve dhe shqiptarëve nuk është zhvilluar vetëm pas luftës së dytë botërore, kur shqiptarët në Shqipëri dhe në Kosovë hapën dyert për hebrejtë për ndjekur nga regjimi nazist. Studiuesit kosovar përmes një tryeze shkencore kanë sjell fakte se si mendimtarët e brenj kanë shkruar për shqiptarët e origjinën e tyre që para Holokaustit. Në tryezën për raportet mes shqiptarëve dhe hebrenjëve të organizuar nga Shoqata e Solidaritetit Shqiptaro-Hebre në Prishtinë, akademik Bajazet Nushi ka thënë se mendimi shkencor hebre për origjinën e shqiptarëve datohen që nga fillimi i shekullit 20.
Dallojnë se mendimi shkencor i tyre është sjell prej argumentimit të origjinës ilire të shqiptarëve deri në zhvillimin e shtetit shqiptar dhe ka përfunduar në formim dhe në zhvillim të Republikës Kosovës dhe në studimin empirik të zhvillimit të Kosovës së sotme.
Nushi ka potencuar kontributin për popullin shqiptar të studiuesit Milan Shuflajt Moshe Piada për të ardhur deri te Tom Lantosh e analisti Daniel Server, që të katër me origjinë hebraike. Nushi ka vënë pas se ka qenë mikpritja nderi dhe besa e shqiptarëve, e kurse si kontributi studiuesve hebrenj, ai që bëri që shqiptarët u dilin në mbrojtje hebrenjëve në kohën kur pothuaj tërbota u a kishte kthyer shpinën. Falendrimin për këtë zemërgjërsi e ka shprehur në këtë tryezë rabini Joel Kaplan, i cili ka çmuar larg veprimin e shqiptarëve gjatë luftës së dytë botërore.
To open the house for guests is the first by the Jewish nation is the first thing.
Hapja e dyerve të shtëpisë gjatë ditëve të Holokaustit për mysafirët sipas popullit hebraik është një gjë shumë e fuqishme dhe shqiptarët i hapën dyer duke shpëtuar shumë jetë, tha rabini Joel Kaplan. Mazlum Kumnova ka folur për albanologët hebrejnë përkatësish për ndikimin që patën në fushën e albanologjisë studimet e Norbert Jokel.
Si studiusi zëtër me gjuhë Shqipa e shfrytëzoi çdo rast dhe takimin me shqiptarët për të gjurmuar dhe mbledhur me kujdes trashëgimin folkloristike.
Në anën tjetër, publicisti Arber Vlahiu ka thënë se angazhimi publicisteve hebraik në ndërkombëtarizimin e çështjes shqiptare në shekullin 20 ka qenë i madh. Por gjithashtu sipas Vlahiut ka qenë një periudhë kur studiuesit shqiptar dhe ata hebrejnë kanë shikuar njëri tjetrin përmes prizmit të rendit shoqëror të vendit të tyre, duke mos e prekur asnjëherë çështjen e njëri tjetrit për shkaqe idealiste.
Kjo shkëputje nga një histori pak më e hershme marrëdhënieve të jashtëzakonshme të shqiptarëve dhe të hebrejve posaçërisht në periudhën e luftës së dytë botërore, paraqet fillimin e shtrembrimeve për njëri tjetrin. Por rinjohja e shqiptarëve me hebrejt do të ndodhë me ndryshimet në Evropë dhe rrëzimin e komunizmit, duke hapur dyert dhe duke ndryshuar konceptet për njëri tjetrin.
Ndryshe në tryezën shkencore ju propozua Ministrisë së Arsimit që ora e parë mësimit në shkollat kosovare më 27 janar të kushtohet viktimave të Holokaustit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet procesi i liberalizimit të vizave?
Po, Vullnet, është njëra prej temave që drejtohet sot në gazetat e Prishtinës. Ardhja e disa ekspertëve të Komisionit Evropian në Kosovë, sipas përditshmës Kosova sot nuk shënon nisjen e bisedimeve zyrtare për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian. Por si sekson gazeta, kjo vizit inspektuese mund shërbej si përëndrim për fillimin e dialogut Prishtin-Bruxell, por mos përcaktimi datës nuk kupton zvalitje dhe refuzim të përkohshëm. Gazeta sekson se në këtë rast përgjegjësia është e dy anshme për barën kryesore ka Prishtina zyrtare. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot sekson se qeveria kosovare ka miratuar vjet një udhërrëfyes në mënyrë të njëanshme i cili ka befasuar Bashkinë Evropiane, por kjo ngutje ndonëse me qëllimin më të mirë, duket se nuk ka qenë studiuar mirë. Tutje gazeta sekson se autoritetet kosovare duhet të përkushtohen shumë fish më tepër për të fituar besimin e Brukselit në nisjen e bisedimeve dhe shpejtimin e procesit. Në këtë kuptim, gazeta sekson se mosnjohja e pavarësisë nga 5 vendet e Unionit gjithsesi mbetet pengesa ende e pakaluashme për Kosovën. Por të paktën, kriteret të tjera mund të plotësohen që të mos jenë si pretekst për zvarritje dhe vazhdim të izolimit të Kosovës, tekson në listë tjerash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Vullnet.
Po, Zenel, çfarë thuhet për strategjinë mbi veriun e Kosovës?
E përditshmja koaditore ka mësuar se njëra nga detyrat që i sugjerohet Euleksit për strategjinë e veriut, të hartuar nga ICO dhe qeveria e Kosovës, është që pjesëtarët e këtij misioni evropian të fillojnë të qëndrojnë në veri të Kosovës pas hapjes së të ashtu quajturës shtëpitë bashkisë evropiane në këtë pjesë të vendit. Një zyrtar i lartë ndërkombëtar i ka thënë koaditore se në këtë mënyrë Euleksi do të fillojë zbatimin e detyrave të dalë nga strategjia, gjithnjë pa pasur nevojë për pozicionim pro-strategjisë dhe pa kërkuar nga Brukseli një udhëzim zyrtar për këtë çështje. Gazeta ka vënë dukje se shtëpia e bashkisë evropiane që është paraparur në strategjinë për veriun, pritet të instalohet në pjesën më problematike të Kosovës në fillim të muajit mars. Ky mekanizëm, sipas strategjisë, do të promovojë dhe do të ndihmojë shërbimet publike në këtë pjesë të Kosovës. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja e zëri veçojmë çështjen e koalicionit të PDK-LDK. Sipas gazetës, pas 15 shkurtit, Lidhja Demokratike e Kosovës pritet të ftojë në bisedim me Partinë Demokratike për të rishqyrtuar dhe rishikuar marrëveshjen e koalicionit. Në të kundërt të rezultatit të PDK-s, si kanë thënë gazetës, jo vetëm koalicioni aktual, por edhe vetë PDK-ja do të shkojë ka një krizë re politike. Gazeta sekson se siç është bërë trend politik në LDK, me të filluar fushata për ribaletazh në Prizren dhe në Lipjan, kjo parti lansoi sërish idenë prishjes së koalicionit me PDK-n, ndërkohë që zyrtarët kësaj të fundit i kanë thënë të përditshme zëri se kjo më shumë është një strategji e LDK-s që të nxjisë votuesit, sidomos militantët e saj, që të dalin në zgjedhje. Edhe pse pas ribaletazhit, si edhe hera tjera, LDK-ja do të heshtë dhe përqafojë qeverisjen me Partinë Demokratike të Kosovës.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pacientët që kërkojnë shërim jashtë vendit janë të shumtë, mirëpo numri i atyre që e marrin këtë shërbim përmes Ministrisë së Shëndetësisë nuk është i kënaqshëm sepse buxheti për këtë program është i kufizuar, thotë zëdhënës i Ministrisë Faik Hoti. Ndërkohë pacientët thonë se edhe shërbimet që kryen brenda klinikës së Qendrës Universitare të Kosovës krahasuar me vende tjera të rajonit apo Evropës dallojnë shumë për ngacilësia, andaj kërkojnë ndihmë jashtë vendit. Hull City Sjell Ariana Kasapolli.
Për kundra saj që shumë shërbime mjekësore kryhen brenda qendrave spitalore të Kosovës, një numër i madh i pacientëve kosovar kërkojnë mjekim jashtë vendit. Një nga ata është edhe Fatos Qaushi, i cili vuan nga sëmundja e veshkeve dhe varet nga dializa. Ai ka kërkuar shërim në Suedi dhe prej kur ka shkuar atje gjendja e tij shëndetësore është përmirësuar. Edhe pse në Kosovë kryhen këto shërbime, sipas tij cilëtiti dallon shumë. Babai i tij, zoti Fehmiu, shpjegon:
"Për shërbime ndoshta kryhen njëjtë, por cilëtiti shërbime nuk është i njëjtë si këtu si në Suedi. Gjatë trajtimit të dializës katëror, atje i kanë dhënë shumë medikamente të cilat kanë nevoja për mbrojtjen e shëndetit të tij, janë disa injeksione të cilat ja ripërtrin gjokun kur i na shkuai Fatos. Si ka pas probleme hesje me kam, por gjatë trajtimit në Suedi ato ju kanë përmirësuar dhe gjendja e tij është përmirësuar mjaft."
Shumë vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është 2 milion euro në vit, ndërkohë që kërkesat për pacient janë shumë më të mëdha, thot Faik Hoti, zëdhënës në Ministrinë e Shëndetësisë.
Gjatë vitit kaluar ka pasur një numër të madh të aplikacioneve për programin e trajtimit jashtë vendit, ka pasur dikon rreth 1600 aplikacione, mirë po numri atyre që kanë marrë këtë trajtim ka qenë rreth 300.
Si pas Hotit, 2 milion euro mbeten edhe këtë vit në bugjetin e ministrisë për të njëjtin program, mirë po si pas ti këtë vit do të ketë risi dhe tashmë kjo ministri ka filluar procedurat për ndryshimin e udhëzimit administrativ jashtë vendit që nënkupton që disa shërbime shëndetësore kanë filluar të implementohen në disa institucione private të vendit, derisa jashtë shtetit do të vazhdojnë të trajtohen për ato shërbime që nuk ofrohen brenda klinikave të ÇKU-s.
Pacientat mos dërgohen jashtë për ato, por vetë institucionet private shëndetësore të vendit konkurrojnë përmes konkursit ose tenderit dhe tafojnë atë shërbim për pacientet.
Në anën tjetër, Shpend Fazliu nga Qendra Klinike Universitare thotë se në kuadër të klinikave ekzistojnë komisionet e veçanta për trajtim jashtë vendit. Në komisione ekzistojnë 5 specialistë që vendosin se ato do të trajtohen pacientët jashtë vendit.
Pas në shkrimit që marrin pacientët nga specialistët në fjalë, kërkesat e tyre i drejtojnë në Ministrinë e Shëndetësisë. Zakonisht kërkesat janë për ato shërbime që nuk ofrohen në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës.
Shqiptar Demaçi, kirurg torakal, thotë se një numër shumë i madh i pacientëve dëshirojnë të shkojnë kryesisht në vendet e rajonit.
Në Qendrën Klinike Universitare ekziston instituti onkologjik ende i pahapur, andaj do thotë pacientët vazhdojnë të trajtohen jashtë vendit për shkak radioterapisë.
Sidoqoftë, nga fillimi i programit për trajtimin e pacientëve jashtë vendit në vitin 2002 ka pasur rreth 5900 aplikacione, ndërka që ata që kanë marrë trajtimin jashtë vendit janë rreth 2000 pacient. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Urat e miqësisë shqiptaro-hebreje kanë ekzistuar me shekuj të tërë, u thanë një tryezë shkencore në Prishtinë. Lufta në Irak po përfundon dhe gjithë trupat do të kthehen në Amerikë, tha presidenti Obama. Bota nuk mund të presë përgjithmonë përgjigjen e Iranit, deklaron Sergej Lavrov. Në Port-au-Prince u nxorë gjallë një vajzë 15 ditë pas tërmetit. Dhe gjuhës të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.